habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunidoodii kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axadaha bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa laba. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo ka hor yimid muddo kordhinta ay golaha guurtidu u sameeyeen dowladda Muuse Biixi.
Xisbiga Wadani muddo xeerarka sharciga ee madaxweynaha Soomaaliland waxa uu aqoonsan yahay inuu ku eg yahay 13-ka November. Wixii muddadaa ka dambeeya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa uma aqoonsan doono kuwa sharciyad ku fadhiya.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab.
Bulshada Soomaaliyeed oo la daala dhacaysay taqriiban 12 sano kooxaha nabadgelyada ah ee maafiyad diineedka ee bilaa naxariista dhibkoodii waxaa ugu darmaday hadda iyadoo abaar badani jirto inay keeneen inay dadka ceelashii iyo wareygii ama muxuu ahaa baraagihii ay ka aasaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oon idiin soo jeediyay. Afhayeenka baarlamaanka Iiraan ayaa u digay dadka banaanbaxaya ee diidan dhimashada gabar yar oo gacanta booliiska ku dhimatay, kuwaasi oo uu sheegay inay deganaan shiila-aan waddanka geliyeen, wuxuuna ciidamada ammaanka kula dardaarmay in ay si adag uga falceliyaan dadkan halista ku ah, ayuu yidhi xasiloonida dalka Iiraan. Maxamed Bakheer Qalibaaf waxa uu sheegay xubnaha baarlamaanka in dadka banaanbaxaya ay ujeedadoodu tahay in ay dowladda afgambiyaan oo aanay la mid ahayn sida kuwii ka horreeyey ee macallimiinta iyo weliba dadka shaqooyinka ka fariista ee gabooba oo doonaya in noloshooda wax laga bedelo. Qalibaaf ayaa sheegay in banaanbaxayaasha xilligan aysan doonaynin isbeddel, balse ay rabaan in ay dowladda afgambiyaan. Kumanaan kun oo reer Iiraan ayaa waddooyinka isugu soo baxay 2-7 ee ugu dambeysay iyagoo ka banaanbaxaya gabar yar oo 22 jir ah oo ku dhimatay gacanta booliiska laguna magacaabayay Mahsa Amini oo ay xireen ciidamada booliiska iyagoo ku eedeeyay in ay ku xadgudubtay labiska Islaamka. Banaanbaxayaasha ayaa taageero waxay ka heleen qowmiyadaha kale ee reer Iiraan oo ay ka mid tahay Kurdiyiinta waqooyi galbeed ee Iiraan dega. Amini ayaa ka soo jeeday qowmiyadda Kurdiyiinta Iiraan. Diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa dilay 23 maleeshiya Kurdiyiin ah meel 140 kiiloomitir gudaha ugu jirta dalka Ciraaq, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalka Turkiga. Wasaaraddu waxay sheegtay in tirada maleeshiyaadka ay ku dileen howlgalkani ay markaasi kordhi karto. Howlgalkan ayaa ka dhacay gobolka lagu magacaabo Asos ee waqooyiga Ciraaq oo ay gacanta ku hayaan Kurdiyiinta. Muqaal lagu soo lamaaneeyay qoraalka wasaaradda difaaca ayaa muujinaya diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano F-16 oo duulaya iyo dhowr qarax oo ka dhacaya dhulka buuraleyda ah. Wasaaradda oo soo xiganaysa qoraalka wasiirka uu soo saaray ayaa sheegtay in weeraradaasi lagu bartilmaameedsaday 16 goobood oo ku yaala halkaasi. Kooxda BKK ayaa dagaal duur ku jir ah kula jirtay dowladda Turkiga tan iyo markii jabhadaasi la aasaasay sanadkii 1984, waxaana colaadda labada dhinac ku dhintay 10,000 oo Kurdiyiin iyo weliba u badan Turki, waxaana kooxdani loo aqoonsaday inay tahay koox argagixiso, waxaana uu aqoonsaday Mareykanka, Turkiga iyo weliba Midowga Yurub. Ukrain ayaa xadda maanta waxay sheegtay inay si dhammaystiran ula wareegtay magaalada muhiimka ah ee Leyman ee bariga dalkaasi, waana guushii ugu weyneyd ee muddo 7 ah ay soo hoyeyso dowladda Kiev. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa muuqaal kooban oo uu ku baahiyay bartiisa telegramka ku sheegay in magaalada Lyman gacanta ay si buuxda hadda ugu jirto Ukraine. Ma jirto wax waraa oo kasoo baxay dhinaca ciidamada Ruushka oo ku saabsan xaaladda magaalada. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sabtidii sheegtay in ciidamadeeda kala baxayso aagaasi. Qabsashadan oo dhacday sabtidii ayaa imaanaysa maalin uun kadib markii Putin uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu ku daray ku dhawaad 5 gobol shan meelood oo meel ka mid ah dalka Ukraine oo uu ku jiro gobolka weyn ee Donetsk oo ay Lyman ka tirsan tahay, waxaana uu Ruushka goboladaasi hoos geeyay dalada difaaca nukliyeerka Ruushka. Kiev iyo reer galbeedka ayaa cambaareeyay ku darsashada goboladaasi ee Ruushka. Ugu yaraan 174 qof ayaa ku dhintay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala dalka Indonesia kadib markii kumanaan taageerayaal oo caraysan ay gudaha u galeen garoonka iyadoo booliskuna ay ku jawaabeen sunta dadka ka ilmaysiisa taasoo sababtay inay dadku isburtaan sida ay mas'uuliyiinta waddankaasi sheegeen. Masiibadan oo habeenimadii sabtida dhacday kana dhacday magaalada Malang ayay sidoo kale waxa ku dhaawacmay 180 qof, waxaana ay noqonaysaa mid ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa caalamka ee ka dhaca garoon lagu ciyaaray kubadda cagta. Taageerayaasha kooxda Arema ee kubadda cagta ayaa garoonka Kanjuruhan Stadium waxay gudaha u galeen qaybta lagu ciyaaro ee garoonka kadib markii ay kooxdaasi ay 3-2 kaga adkaatay kooxda ay gurigooda ku martigeliyeen ee Persibaya Surabaya oo ay si weyn u xafiiltamaan. Booliska ayaa masiibadan ku tilmaamay in ay ahayd rabshado, waxaana ay sheegeen in ay isku dayayaan inay taageerayaasha ku qasbaan inay ku soo laabtaan tarbuunka ayna ku rideen sunta dadka ka ilmaysiisa, iyadoo markii dambena dadku ay isku dayeen inay ka baxsadaan gudaha garoonka kadibna ay albaabka isku buurteen. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee wadane iyo ucid ayaa ka hor yimid muddo kordhinta 2 sano ee golaha guurtida ay u sameeyeen madaxweyne Muuse Biixi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliic. Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa iyaduna ka jawaabtay hadalka mucaaradka. Warkan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Akulle.
Gudoomiye xisbiga mucaaradka ee ucid Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa shir jaraa'id ah uu ku qabtay magaalada Hargeysa maanta waxa uu ku sheegay in muddo kordhinta golaha guurta ee Soomaaliland ay u sameeyeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka 2 sano ah inaanay aqoonsanayn.
Horta marka hore anigu mowqifkay waa kaasoo aan 2 sanadood ee magalaansahay sharci ah waxa la wax lagu marmarsood aan jirin ma ogolaanayno 13 bisha ee ka dambeeyana hadda la yiraahdo Oktoobarba maanta isku markii ka tamaato si xukuumadiisa midna ma ogolaanayno talaabooyin kan qaadi doonana qorsheed waa lagu jiraa hadda la yiraahdo waka baaga rasmiga ah waa taas weeye.
Maran weydiiyey sida ay golaha guurta ee Soomaaliland kororsimada 5 sano ay isu kordhiyeen u arkaan xisbi u ciidahaana waxa uu ku jawaabay
arinta guurtiga arinta guurtiga hadda la yiraahdo imaka deewaa la aragta adduun kama dhoox sharci golaha isku kordhiyey adoo ka baxo bagaran saayay ee gole ee isdhaxla inaanay adoo ka dhigin gole isku kordhiya adoo ka maqdo ee Lorska House of Lords ka Ingiriiska oo da shardeen sheegiya in aqaab isdhaxla ayaa jira laakiin abar hawse aqaab sare sanad isku kariyo ee de adoo kusma dhaxlo gole isdhaxla oo isku kordhiya magaca waxa ku tusaa saayay Soomaaliland madaxdeedu ana sharciga adoo waxba ka hayn
dhinaca kale musharaxa jigada madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa shir jaraa'id ah uu ku qabtay magaalada Hargeysa maanta waxa uu ku sheegay in muddo kordhinta golaha guurta ee Soomaaliland ay u sameeyeen xukuumadda madaxweyne Biixi inaanay aqoonsanayn isla markaana aanay aqbalayn.
Xisbiga wadani muddo xeerarka sharciga ee madaxweynaha Soomaaliland waxa uu aqoonsan yahay inuu ku eg yahay 13 Noofembar wixii muddada ka dambeeya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa uma aqoonsan doono kuwa sharciyad ku fadhiya. Sidaa darteed xisbiga wadani wuxuu qaadacaya isla markaana qeyru sharci u arkaa kordhinta loo sameeyey madaxweynaha. Xisbiga wadani waxa uu cadaynayaa wax kasta oo ka basha go'aankaas muddo kordhinta ee gudaha guusida ee aan dastuurka iyo sharciyada iyo wadatashi midna ku salaysnayn waxaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonaa madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday.
Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo aan wax ka weydiiyey dhinaciisa sida uu arkay eedaha ay xukuumadda madaxweyne Biixi u soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka ee wadan iyo ucid ayaa ku jawaabay.
Haddaan wax yar ka idhaahdo, muddadii loo kordhiyey golaha guurtida iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland labaduba waa habraac dastuuri ah oo aan qarankani ku soo dhaqmay oo aan ahayn markii ugu horreysay ee afartii madaxweyne ee ugu dambeysay. Afartaba waa loo kordhiyey, waxaana keena sababo kala duwan awgood. Tan ugu dambeysa waxaan anigu sababta ugu weyn ka dhigayaa ismari waagii komishinkii doorashooyinka ee labada sannadood iyo barka xisbiyada mucaaradka iyo wixii ka dhex socday labadii sannadood iyo barka waxaa lumay waqti aad u fara badan oo dalkani waajibaad badan oo dastuuriga ku gudan lahaa. Sidaa daraaddeed, iyadoo markasta xukuumaddu diyaar u ahayd doorashooyin, kordhintana maanta timid waxay ka timid oo sal u ah soo jeedintii komishinka doorashooyinka qaranka ka wada yimid dhammaan xisbiyada qaranka golaha wakiiladuna ansixiyey soo jeedintooda oo ay sababeeyeen ayaa madaxweynuhu u gudbiyey isaga oo aan wax alla wuxuu ka bedelay jirin golaha guurtida. Golaha guurtida waa golo dastuuriya oo leh waajibaad iyo awoodo gaara oo dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya siiyey. Cidina uma yeedhin karto cid meel ay ku taallaa hala tashadeen kulmiye iyo meel ay ku taallaa ucid iyo wadani hala tashadan midna kuma jirto. Go-aankoodii dastuurigaabay qaateen waxayna kordhiyeen muddada iyaguna mudday korsadeen. Waxay ila tahay in ay tahay go-aamo dastuuriya oo meel looga noqdaa aanay jirin. Waxaynuna u baahannahay inaynu wadada hore usii socono.
Maraan weydiiyey 13 November xisbiyada mucaaridka ay tilmaameen inaanay wixii ka dambeeya xukuumadda aqoonsan doonin sidii ay u arkaan xukuumad ahaan, waxaa wasiir Koore yidhi
hadallada dowladnimada iyo wadada mucaaradku 13 November ma aqoonsanin. Ereyadaasi kuma cusba saaxadda siyaasadda ee Soomaaliland, waxayna ila tahay inaanay qaran ahaan iyo dibad ahaan iyo dal ahaan midna u fiicnayn in hadallo dalkan cadowgiisa ka farxinaya in cid muwaadiniini ay runtii ku tiraabto. Aad iyo aad baana uga xumahay inay ereyada noocaas oo kale ayna ka soo baxaan. Guud ahaan qaranka waynu wada leenahay, waynu wadana ixtiraamaynaa qof kasta oo innaga ina ka midina wuxuu ka mid yahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland, qof kasta waajiba ka saaran deganaanshaha, wada noolaanshaha, wada jirka iyo wada socodka ummadda reer Soomaaliland.
Qadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Habeen wanaagsan meel baad naga dhageysanaysaan. Markana boosaaso, markab laga leeyahay dalka Sacuudiga oo la sheegay in xoolo uu ka qaadi lahaa dekedda magaalada Boosaaso ayaa la sheegay in maanta uu ku caariyey meel aan ka fogeyn marinka dekedda Boosaaso. Wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso. Markabkan oo laga leeyahay dalka Sacuudiga ayaa la sheegay inuu xoolo ka qaadi lahaa dekedda magaalada Boosaaso, waxaana uu galabnimadii maanta ku caariyey afaafka hore ee dekedda magaalada Boosaaso. Mid ka mid ah ganacsatada ku sugan gudaha dekedda magaalada Boosaaso oo magaciisa ka gaabsaday sababo ammaan dartood ayaa sheegay in rajo wanaagsan laga qabo in biyaha baddu buuxsamaan kadibna markabka loo jiido badweynta. Sanooyinkii lasoo dhaafay waxaa jiray dhowr doonyood oo xamuul sida oo caariyey, intooda badanna la badbaadiyey kadib markii laga daadgureeyey xamuulkii cuslaa ee ay sideen badweynna loo jiiday. Faadume Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso. Markana Jubaland, ciidamada booliska Jubaland ayaa howlgalo baaritaan ah waxa ay ka wadaan wadooyinka iyo xaafadaha iyo gaadiidka dadweynaha ee magaalada Kismaayo, iyaga oo sheega howlgalkaasi in ay yihiin kuwa lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad.
Howlgallada loo habeenkii xalay ahaa si weyn looga dareemay magaalada Kismaayo ayaa waxaa fulinayay ciidanka booliska, gaar ahaana taliska qaybta booliska gobolka Jubbada Hoose, kuwaas oo howlgalkii ugu xoogganaa xalay ka sameeyey xaafadaha magaalada Kismaayo, wadooyinka iyo sidoo kale baabuurta dadweynuhu ay isticmaalaan. ciidamada booliska ayaa ku sheegay howlgalkan inuu yahay mid lagu xaqiijinayo amaanka magaalada Kismaayo si bulshada reer Kismaayo ay u helaan nabadgelyo buuxda. Kabtan Shukri Faarax Ducaale Mafoofe oo ah afayeen u hadlay booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose ayaa ugu horeyn warbaahinta faahfaahin ka siiyay sida howlgalku u dhacay.
ugu sheegay bulsho weynta reer Jubbaland gaar ahaan reer Kismaayo dadka banaanka iyo gudaha magaalada joogo waxa hawlgallo waxa socda lagu xaqiijinayo amniga magaalada Kismaayo gaar ahaan iyo guud ahaanba sida darteed hawlgalladan waxay soconayaan muddo ilaa laga xaqiijiyo amniga magaalada gudaheeda iyo banaankeedaba sida awgeed waxa sare loo qaadayaa sugitaanka amniga ama loo sugo amniga la dagaalanka argagixisada ama ururka Al-Shabaab si loo ciribtiro khawaarijta waxaa looga dan leeyahay baaritaanka guryaha baabuurta dadka si sare loogu qaado xasiloonida iyo amniga guud ee dowlad goboleedka Jubbaland. Hawlgalladan way soconayaan wayna socon doonaan ilaa inta ugu dambeysa oo lagu sugayo amniga gudaheeda iyo banaankeedaba.
Booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka si loo xaqiijiyo nabadgelyada magaalada Kismaayo sida uu sheegay Shukri Faarax Ducaale Mafoofe oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska gobolka Jubbada Hoose.
Waxaan bulsho weynta reer Kismaayo ama reer Jubbaland ama gobolka Jubbada Hoose aan ka codsanayna bulsho weynta in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga booliska dowlad goboleedka Jubbaland si sare loogu qaado xasiloonida iyo nabadda guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland.
Maalmihii ugu dambeeyay xariyaha ciidamada ee Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland kuwa oo ay ku doonayaan in lagu qaado golof colaadeed taasina waxay keentay in la sii xoojiyo ammaanka magaalada Kismaayo oo maalmihii dambe si weyn u soo hagaagayay. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhawaan heshiis ay gaareen waxa uu dhigayay in labada wadan ay iska kaashadaan la dagaalanka kooxaha xagjirka ee Al-Shabaabna ka mid tahay. Haddaba heshiiskaasi muxuu ka dhigan yahay? Wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa warbixintan ku eegaya.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhawaan heshiis ay ku gaareen magaalada Addis Ababa waxa ay ka soo saareen warmurtiyad ka kooban 10 qodob kaasoo ay ugu muhiimsanaayeen in labada dal ay ilaaliyaan madaxbannaanidooda isla markaana ay yeeshaan iskaashi ku aadan dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha waxaana labada dal ay si wada jira uga dalbeen qaramada midoobay in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saarayd. haddaba heshiiskan cusubi muxuu ka bedeli karaa xiriirka labada dal? Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho.
wadahadalkii ay galeen oo ahaa wadahadal muhiim ah, waxaan ka xusi karaa qodobka ku saabsan in la ilaaliyo madaxbannaanida labada dal. Arrintaasi Soomaaliya baahi weynay u qabtaa, Itoobiyana sidoo kale, waana muhiim in arrintaasi culays la saaro. Sababtan waxay tahay waxaa horey faragelin badan ay uga jirtay gaar ahaan dalka Soomaaliya oo marar kala duwan ay soo galan ciidamo amaba ay maareeyeen siyaab kale oo faragelin siyaasadeed ay jirtay. Labada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaro waxay isla garteen in la ilaaliyo madaxbannaanida labada dhinac. Taasi muhiimad gaar ah Soomaaliya waqtigan u leedahay, wax badan way shaafinaysaa oo labada dhinac ay ka shaafinaysaa oo in sida alaba uu xeerka caalamiga uu qoriyo waxa waa in la ilaaliyo madaxbannaanida labada dal oo aan la isfaragelin.
Diinaari ayaa sidoo kale sheegay in qodobada ugu muhiimsan ee heshiiska ku jira uu yahay codsiga loo jeediyey qaramada midoobay ee ku aadan in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka.
qodobka kale ee aan anigu arkay in uu muhiim yahay waxay tahay qodobka ku saabsan in Soomaaliya iyo Ethiopia ay wada dalbaan oo ay qaramada midooda ka dalbaan in cunaqabateynta laga qaado Soomaaliya. Soomaaliya sanooyin fara badan waxay ku jirtaa cunaqabateyn dhinaca hubka, waxaanad og tahay in xasanow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Aabi iyo ay codsadeen iyo Eritrea isaas afwarqi in laga qaado dalka Eritrea cunaqabateyntii uu qaramada midooda ay saartay. تحقلين لسيوي كدب والغا قاضي تانا وحن أنيق إسلاهي هاي مهيمت وين أولاد هاي هدي لابد الضل إدرسها أي إسلاقرتين إن سوماليا لغا قاضو أنا قراتين تا وانا رجينا إن قرامان يدو بتحقل دونتو
هشيس كان أي وضا قالين سوماليا إي إيتوبيا أي أقويها ندو كتل ماما يان إنو كيني كرو حرير قناعسي أو لحمر اللبضة دل سيدة أو كوة رميو دكتور أحمد داهر الشافي أو برتي سياسة دا إي حرير كعالمي
إيتوبيا وادل بقل يدور مليان سوماليا وادل خيرات فربدان يالو سنوذ أقنحي سنة كهر تقريبا بشي جون labada kun labaatan iyo koodii waxa heshiis dhaxmaray Itoobiya iyo Soomaaliya Itoobiya ay keenaysay qaadka laakiin Soomaalidu ay ka faa'iideysanaysay oo dhaqaalaha Soomaaliya ama khayraadka ay Soomaalidu leedahay waxa ugu muhiimsan waxa kamida kalluunka oo kalluunka Itoobiya loo dhoofiyo qodob muhiim ah ay taa marka in la xoojiyo oo Soomaalidu waxyaalaha ay iyadu leedahay ay suuq geyso ay 110 ka milyan 120 ka milyan Itoobiya ka ee badalahay inay ka faa'iideystaan oo suuq u noqdaan waa arrin muhiim ah waay gaar ahaan kalluunka hadda qudaarto kale sida moos oo kale Soomaalidu waxyaalaha ganiga ku tahay ayay kamid tahay saas dadkeed Itoobiyana maxay ahayd waxyaalaha ay Soomaalida ku dhaqto ay keento waad ogtahay heshiisyo waxa dhacay jira oo Africa Union dhaxmaray oo adan qoraya in wadamada Africa iyo ku ay khayraadkooda isdhaafsadaan
professor Shankar Jaamac Geyre oo kamid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa hoosta ka xariiqay in warmurtiyeedka ay soo saareen labada dhinac uu yahay mid rajo weyn ku abuuri kara dalalka gobolka ku yaala
warmurtiyeedka ka soo baxay Soomaaliya Ethiopia waxay muujinaysaa oo hoydiira cusub iyo rajo cusub ayuu soo geyska Afrika dhamaan ku soo kordhinaysa waxay muujinaysay in labada dal sida isugu taran yihiin inay amnigooda iyo horumarkooda dalahooda ay ka shaqeeystaan oo ay danahooda u soo jeestaan waxay muujinaysaa ihtimaamada ay leeyihiin labada wadan midba midka kale u leeyahay dalis wanaag iyo xiriirka wanaagsanaada
ugu dambeyntii Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in heshiiskani la libteeni karo haddii sida uu yahay loo hirgeliyo
marka koobaad wada hadalka labada hoggaamiye dhexmaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waa mid muhiim ah xilligan joogana waa mid wax badan ka tari doona haddii la dabaqo oo heshiiskan si lagu fuliyo waa marka koobaad walaal laba dal oo daris ah waxa horta ugu weyn oo ka dhaxay kara waa in nabadgelyo ku wada noolaadaan heshiiskuna taas waa ay ku jirtaa iyo wada hadalka la yeeshay in la sii xoojiyo xiriirkii labada dal ka dhexeeya oo ahaa runtii mid taariikhi ah ahna laba dal oo daris ah runtii marka waxa ugu muhiimsan ay maanta iska kaasho karaan waxa weeye dawa arrimaha amniga iyo ganacsiga iyo diblomaasiyadda iyo siyaasadda sidoo kale walaal waad ogtahay Itoobiya waa shucuub aad u fara badan oo kala duwan oo maanta 120 milyan si cagcagaynaysa dadka Soomaaliyeed waxay ugu faa'iideysan karaan ganacsi iyo inay u qaadaan maaragtay ganacsiyadooda iyo waxyaalaha ay soo saaraan sida kalluunka kaleeto inay kaga faa'iidaan ay awoodaan waxa ugu muhiimsan oo maanta Soomaaliya dan ugu jirtana waxa weeye inaan Itoobiya xaggeeda dhibaato kaga furnayn maadaama dhibaato gudaha Soomaaliya ay ku furan tahay iyo colaado inaan colaad kale ku furnayn ayaaba ahba wax weyn oo taariikhi ah
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha barnaamijkaasi waxa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur
gobollada dhexe iyo qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaa ka bilowday dagaalo loogu magacdaray kacdoonka shacabka ee ka dhanka ah Al-Shabaab dagaaladu waxaa si toos ah ugu jira dhalinyarada iyo odayaasha qabaailka dega gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe kuwaas oo kaashanaya ciidanka qalabka sida ee dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada haddaba kacdoonkani muxuu dadka Soomaaliyeed uga dhigan yahay waa maxay doorka culimada kaga aadan iyo rigelinta kacdoonka ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah ee Soomaaliya qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaa marti iigu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Bismillaah, jazakallahu khairan, assalaamu calaykum. Anuur Bukhari waan dhawahay, aad aan u mahadsantahay.
adiga mudan Sheekh Cabdiraxmaan, waa la socotaa dagaalo ayaa ka socda gobolada dhexe ee Soomaaliya, kaas oo maaragtay ah kacdoon shacab oo ka dhan ah Al-Shabaab. Marka maxaa fahan ah oo kaagar baxay dagaalkaasi hadda socda?
Nuuro, dagaalkaas waxaad moodaa wixii ay Soomaalida oran jirtay waraabadaan jirtiisa loo tagaa inuu sababay ama uu keenay. Bulshada Soomaaliyeed oo la daalaa dhacaysay taqriiban 12 sano kooxaha nabadiidka ah ee maafiya diineedka ee bilaa naxariista dhibkoodii waxaa ugu darmaday hadda iyadoo abaar badani jirto inay keeneen inay dadka ceelashii iyo wareyhii ama muxuu ahaa baraagihii ay ka aasaan inay keeneen dadku waxaad la socotaa Soomaaliya iyo Geeska Afrika meelo badan oo ka mid a lacagta waxaa la isugu diraa taleefoonada. Marka taleefoonku wuxuu ku shaqeeyaa koronto iyo muxuu ah ayuu ku shaqeeyaa inay waayaradii la muxuu ay ka gooyeen si markaa dadkii aad moodo ciqaab kii hore ka badan in ay u geliyaan. waxaa intaas sii dheer oo kale safaradii xataa waxaad la socotaa inta laslastiga oo la ururiyo raashinkii in lagala dego gawaaridii in la gubo dadkiina la laayo. waxaa intaas sii dheeraatay in la yidhaahdo hadda caruurtiina khasab u keena si aan askar uga dhigano. waxaasoo dhan wuxuu kalifay kacdoonkan ayuu kalifay hadda oo maaragtay muxuu ahaa yimid kacdoonka noocan oo kale markuu yimaado waxaa ugu muhiimsan bulshadu inay isugu wada tagto oon ka wada faa'iidaysano. maxaa jira waxa weeye kacdoonku weligii ma jiri karo, weligiina ma socon karo. marka fursadda hadda jirtaa xaqiiqatan waa fursad wanaagsan, waa fursadan hadda ka hor dowladna soo marin, bulshada Soomaaliyeedna guud ahaan aan soo marin. marka fursaddan inaynu isugu wada tagno oon ka wada faa'iidaysano oo aan noqono aayadda qur-aanka alla uu leeyahay subxaana wa tacaala tacaawanu cala albirri waltaqwa war wanaag iyo khayrka isu kaalmaysta nimankan nabadiidka ah inaan ka wada shaqeyno sidaan isaga qaban lahayn waa waajib diini ah weeye. nimankan haddaan nabadi la helin nuuro dowladnimo lama helayo, haddaan nabadi la helin shaqo lama helayo, haddaan nabadi la helin lama cibaadaysan karo, haddaan nabadi la helin waxba lama qabsan karo, waxba lama noqon karo. sidaa darteed marxaladan adag ee dadkii haddana abaaro iyo rafaad ay la daalaa dhacayaan nimanka sidan u sii dhaqmay waxay ku tusinaysaa inaysan diin ilaahay shaqo ku lahayn. kacdoonka marka shacabka ee hadda kacay ee qiimahan leh inaynu ka wada faa'iidaysano bulshadu qolada iclaamka iyo miidiyaha ku jirta, qolada muxuu ahaa culimada, qolada siyaasiyiinta, muxuu ahaa oday dhaqameedyada iyo waxgaradka bulshada qeybaheeda kala duwan, cid waliba kaalinta kaga aadan inay ka qaadato sidii aan nimankan usoo afjari lahayn waa dardaaranka iyo waxa ugu muhiimsan ee naga dooriya kacdoonkan si uu miro u dhalo.
waata marka Sheekh Cabdiraxmaan, maxay bulshada Soomaaliyeed uga dhigan tahay hadda ayaad isleedahay kacdoonkaas?
wallaahi wuxuu uga dhigan yahay aniga sidaan isleeyahay waxa weeye wax muddo la sugayay weeye, wax muddo muxuu ahaa la raadinayay weeye, muddo fara badan baan anigu waxaan aan ka hadlayo dhowr jeerna waxaan idhi maahmaah Soomaaliyeed oranaysa ruqo ninkii laha ku fadhido ma kacdo, geel ninkii laha qaaday lama dhicin karo ama lama soo ridi karo. bulshadu marka intii hore oo in badan oo ka mid ah iyada ayaa nimankan hoosaasinaysay. hadda marka bulshadii hadday tahay disnf waraabada la dirtiisa loo taga wuxuu uga dhigan yahay in nimanka lasoo afjari lasoo afjarayo waxay uga dhigan tahay ilka doofaar la sahansay. nimankan awalba waxay ahaayeen ma jira xaqiiqatan, waxayna ahaynba ismoodayeen. qofkuna marka aad loo caburiyo oo loo cadaadiyo oo argagax badan la geliyo wuxuu isleeyahay tallaabadii la qaadaba nimankiiba inta fadhiya, nimankiiba inta ku jeeda. sidaa darteed hadda waxaa la arkay xaqiiqadu inaysan sidaa ahayn. marka waxay uga dhigan tahay bulshada Soomaaliyeed nimankan in lasoo afjari karo. oo arrinta ka dhacday muxuu ahaa Hirshabeelle, gobolka Hiiraan, gaar ahaan gobollada muxuu ahaa Koonfur Galbeed, dowlad goboleedka muxuu ahaa Galmudug, gobolladaasoo dhan kacdoonkan hadda dhacaya, kacdoonkaas wuxuu ku tusinayaa bulshadu awoodda ay leedahay iyo bulshadu hadday soo istaagto oy soo jeedsato cid xoog ku haysan kartaa inaysan jirin ayuu ku tusinayaa. wuxuu ku tusinayaa inay soo dhawaatay taariikhdii lasoo afjari lahaa Al-Shabaab. marka inta hadda inaynu isugu wada tagno ayaynu doonaynaa. yacni
waata marka muddada ay jireen kooxdani argagixisada ah dad badan ay laayeen oo ay si shirqool ah ku dileen ama qaraxyo ay ku dileen, waxaa ugu dambeeyay xitaa taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir, allahu naxariista, Farxaan Qaroole, markaa si mar uun aan nabad u helno oo aan qadaxyadaas uga nasanno sidee ugu haboon oo looga faa'iideysan kara hadda ay kula tahay kacdoonkan shacab
waa su'aal aad u fiican weyn oo waxa looga faa'iideysan karaa sidaan sheegay in isugu wada tagno waxaana kale looga faa'iideysan karaa in la tilmaamo kacdoonkan iyo taageeradiisu inay diin tahay nabad ee laga shaqeeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala tusaale ahaan fiir wuxuu leeyahay markuu ka sheekeynayo nabad iyo qiimaha ay leedahay لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف مركز صباح لسودي الذي أدعمهم من جوع وآمنهم من خوف مركز أددك إني محوها خوف عبسي كل ولا دانو وأن الله آمي أمي إلا هرق وحياة ذي نرشه بالله وقيدوية هذا كلا قرآن كواكا الله أرني سبحانه وتعالى ممكن شكيني وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة غير آمنة مضمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فأحيث تسألك تسليسا أمنك إيا النبض إنه تهي فرحة النرشة إنه تهي سيدا درتاد وحوية النبض الآن صدق كيسان الله صور آفاي وكجر نئي وليبا إنك بضنبا هذا نطور يتوان كيسان أقدم بيسان النبض الآن تأقب بضنيت أيان قال لي ومقع الدينات وضتا ودك سوماليات يا مسلم كاها سومي سلادي مساجد عميري الله صعوته محوها إنت ملعامد قرآن محوها كتل إن ملعامده لقى قحيو مساجد يساقو قفكو سيق lagu dilo isagoo kasoo baxay lagu dilo lagu dhaxdilo jaamacadihii iyo iskuuladii iyo suuqadii dadkoo kasoo adeegaya la qarxiyo loo diido marka dadkii wax horumar in loo diido ayeen oo waliba magac diineed la adeegsanayo isagoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa iyo rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam risaaladiisa ay barakata ay habdhaqanka fooshaan ayaa ku soo jirnay sida darteed hadda waxaan u baahanahay inaan isugu wada tagno gacmo wada jirbay wax ku gooyaan far kaliya fool ma dhaqdo waxaan rabnaa marka inaynu dhammaanteen qofka sheekha ee wadaadka ah ee diinta dadka u sheegay ee toojiyay maal walba khudbadaha iyo muhaadaraadka iyo mutabaraadka qabta dadka siyaasiyiinta dadka iclaamka iyo warbaahinta ku jira dadka dhaqaalaha iyo ganacsatada dhammaan inaan isugu tagno nimanka iyaga sidii loo soo afjari lahaa inaan isugu tagno waxaan rabaa inaan ku daro nuuro waxaan ka rabnaa ganacsatada inaan dhaqaale nimanka la siinin oo ay keento ay timaado warinta nimanka dhaqaale siin lahaa la idilo ma yeelay inaan nimanka dhaqaalasiyo maxaa jira waxaad dhaqaalasiiso iyagii baa sii kubcinaysa iyagii baa sii nooleynaysa waxaan rabnaa marka inaan dhahno in yaani kacdoonkan in la taageero si al-shabaab loo soo afjaro kadibna waxa kale sidii loo sixiraha aan ka shaqeyno ayaynu u baahanahay waxaan doonayna wadanka yar ee Soomaaliyeed ee sodon kaasna ka cafka ku jiray ee la socota magaalooyinkiisa inaan la isu gudbi karin in laga shaqeeyo magaalooyinka la isu furo wadanka isu furo ma isu gudbo si dadku ay noqon u helaan yani oo uga fikirno maxaa horumar la sameyn karaa maxaa muxuu investment oo la gashan karaa wadanka maxaa iskuulo iyo jaamacad laga furi karaa wadanka si nololba aan uga fikirno waa in nabad aan helo nabaduna waxa ku xiran tahay nimanka oo la soo afjaray yani
wama santay igugu jir khadka Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ee doorka dhageystayaasha ayaan markaan gali doonaa ee dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud waxaan joogaa South Sudan Juba martida barnaamijka ee dadiya barnaamijka baad baan idin salaamay Sheekh waxaa jira waxaan ka mid ahay deegaanada galmudug gaar ahaan deegaanada baxdo aaga ku teesan dadka kasoo jira ayaan ka mid ahay dhowaan waxaan ku bixinaynaa dhaqaale inta dhalinyarada ee deegaanka soo dhashay waxay ku bixinayeen dhiggooda nimanka khawaarijta ah ee ugus waxaan isleeyahay waxa halkan ka maqan doorkii culimada oo ay ugu baaqi lahaayeen in dadkan ay yihiin dad diinta Ilaahay iyo dhaqanka Soomaaliyeed ka been sheegay ee banaystay dhaqaalaha iyo dhiigga dadka Soomaaliyeed haddaba Sheekh waxaa jira siyaabo badan oo lagu hortagi karo in nala dagaalo oo ay ka mid tahay in xagga fikirka diiniyan iyo dhaqaalahanba lagala dirido sidaas daraaddeed culimada oo diinta Soomaaliyeed ma jirtaa dallad ay ku midaysan yihiin oo guud oo kasoo saari karta fadwa
dhegeystaha su-aashii la soo waday aad u mahadsan yahay dadka Soomaaliyeed muxuu baxday agaarkeeda degan ee dadaalayaan aad u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan hal arrin ka hormariyo arrintaas intaan jawaabteeda u soo degdegin waxa weeye marka hore nimankan inay san diin shaqo ku lahayn ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka wuxuu inoogu tilmaamayaa uu leeyahay walaa taquulu liman alqa ilaykum assalaama alasta mu'minan tabtaguuna arada alhayati ad-dunya ayadaas waxay tilmaamaysaa qofka muuqaalka lagu xukumaya inuu yahay markuu idinku yiraahdo assalaamu alaykum inta kaliya qofkaas uu idinka nabad galay qofkaas wuxuu cadeeyay inuu muslim yahay isagu laga nabadgelayo sida darteed idinkuna inuu idinkaan nabadgalo oo aan la taabanin ayaa la doonaya wuxuu nabiga noo tilmaamay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam halbaag la yaab oo aman sallaa salaatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadalika almuslim alladhi lahu dhimmatu llahi wa dhimmatu rasuli qofka salaad dayada tukada qiblada yada qaabila gowraca muslimiinta cuna qofkaasi waa muslim weeye wuxuuna soo galay xayndaabkii ilaalintii ilaahay iyo xayndaabkii nabi maxamed uu soo galay sallallahu alayhi wa alihi wasallam in la taabto lama doonayo nimankana waxay sameeyeen halbaag iyaga u goori ah oo ah intaasoo adoo samaynaya ayaan ku dilaynaa oodgaalta intaasoo adoo samaynaya ayaan ku qarxinaynaa oodgaalta sidaa darteed nimankan in la caddeeyo oo la sheego inaysan diin shaqo ku lahayn waxa weeye waa dowr culimada laga rabo ee culimadu gareen halkaa waxay ixusuusinaysaa su'aal maha culimadii hore ee muslimiintu waxaa jira qaacido ay yidhaahdaan ta'khiiru albayaani can waqti xaajati xaraam baahida shayga marka loo qabo diineed baahidiisa in la caddeeyo in dib looga dhigaa xaraam wey maanta baahida ugu badan ee bulshada soomaaliyeed ay qabto guda iyo dibadba waxa weeye nimankaas diinta ilaahay ka been sheegay nimankaa diinta ilaahay ku been abuurtay nimankaas muxuu ku xadgudbay muqadasaadkii iyo waxyaabihii la ilaalinayay ee qofka muslimkii uu lahaa ku xadgudbay oo nafta ugu horeyso inaysan diin shaqo kuleen dadka in loo caddeeyo waa waajib weeyaan culimada marka kaalintaas inay qaataan oo khudabka iyo muxuu ahaa muxaadaraadka la jeedinaya iyo mu'tamaraadka la qabanaya iyo shaqada ugu badan ee la qabanayo waqtiyadan inay arrintaa noqoto oo laga hadlo dhiiggu inuu xaaraam yahay nimanka in laska celiya inay waajib tahay nimankaas inaysan diin shaqo ku lahayn xagga kale in la tilmaamo diinta islaamku diin nabadgelya inay tahay diinta islaamku diin naxariiseed inay tahay shaqadaasaa culimada laga rabaa culimadu hadday shaqadan qaban weydo ilaahay subxaanahu watacaala uu ciid adag buu noo sheegayo alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فسأل الله وحده دبره إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيروا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم آية داصرة بأولئك سبحانه وتعالى وامحي ذاتك قرينيا أن عدينين وحي أن سود الجنة فرقا وحي أن سود الجنة هذا وحي أن كهل لنا وحوي قفكا إيجيسين وحاراميا sharaftiisa in looga dhaca inay xaaraam tahay in la argagixiya inay xaaraam tahay nafta in loo diida inay xaaraam tahay dhiigooda in la badneysa inay xaaraam tahay waa wixii alla uu soo dejiyey bayinaadka ha weeyaan waxa in la caddeeyo ayaa la doonaya waxa in lagu celceliyo weliba ayaa la raba uuna hal wadaad oranime wadaado kala duwan masaajid kala duwan ummado kala duwan gobollo kala duwan waddamo kala duwan laga yidhaahdo kuwa noocaa haddii la caddeyn waayo ilaahay wuxuu ui waa la lacnadaya haddaan kaalintaa gudan weyno lacnadi ay nagu dhacda tii alle iyo tii makhluuqba dadku xataa yidhahdaan culimadii kaalintii waa gabteen yani su-aashaada markaanu yimaado in laga soo saaro muxuu ahaa baaq intay culima shir marar hore waa la sameeyey haddana waa la samaynaya laakiin aniga waxaan rabaa baaquma filla eh waxaan rabnaa waa movement waa kacdoon weeye culimada joogta galbeed ama ha joogta maraykanka ama canada ama australia ama yurub qaybeeda kala duwan joogta waxaan rabaa inay ka hadasho kuwa kenya jooga kuwa ethoobiya jooga kuwa jabuuti jooga kuwa gobollada kale ee soomaaliyeed jooga naf ee xataa nabadgelya oo ircabsaday nafta muran bay bixiya in laga hadlo arrintan oy noqoto kacdoonkaa shacab inuu ku biira kacoon culimo marka arrintan inay noqoto kacdoonkan shacabka inuu raaco kacdoon culimo ayaan doonaynaa sidaasaa wax lagaga qaban karaa yani anu saan isleeha
waa mahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan ayuubna waxaan filayaa in jawaab waafi ah uu halkaasi ka helay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo uu marti inuogu yahay toddobaadkan sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka waa tahay dhegaystaha xiga ayaan jeclahay inaan usii gudubno soo dhowo walaal
magacaygu waa bashiir cabdu axmed waxaan joogaa nairobi kenya shiiqa waxaan weydiin lahaa diinta maxay ka qabtaa kuwa magaca diinta ku qaraabanaya iyagoo og inay been sheegayaan iyagoo og in ay qaldayaan caruurta isqarxinaysa sideese looga hortegi karaa
bashiiro su-aashaas aada u fiican tahay inkastoo laga yaaba qayb ka mid a inaan ka jawaabnay dadka noocaas oo kale waxaan u baahannahay wacyigelin iyo aqoonta horta in la badiyo oon dadka u tilmaano wax fara badan oo ah ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa waxay usoo degtay bini aadamkan maslaxadooda aakhiradooda iyo adduunkooda inaan taa celcelino waxaan rabnaa dadka inaan ku celcelino oon barno dhiigga qofka bini aadamka ahu hadduuna xataa muslim ahayn hadduuna adiga waxba ku yeelin in la daadiya lama ogolo waa xaaraam weeye taana inaan celcelino waa qayb labaad weeye qaybta saddexaad waxa weeye dhiigga qofka muslimka ah waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaa'uhu jahannam aayaddaa markaad akhrido waxaa la leeyahay ciqaab إلهي سبحانه وتعالى دند لقلو وإنت أصر عقاب وإصد دبط إليه وأن كأهين قفك اللي ديلي أحقد هذا اللي قد ديلي أمومي كأمجد فرقوحي كنت سينيسا رنت أصر خطبت إلى ذا كنت سينيسا تامت أنا قلت المعنى وقيب لغا مرمان بولشادة وهذا سان شخين علماء أي كان لكا قلت إياقا حكم كوض وامحي هذا فيري قفك أدايته وحن أنت المامي نورها بأيضاً إلى أنت المانو والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون هذا مرك وحيت المامي سأو إلى نهاي كوة أنت حمان سمايع هذا حمان تنكاد النوام حمرك ضربوا قرحين يا مساكين مساجد تجرى جامعة جوغة أسبتال جوغة سوق جوغة أي الله إلهي بإفرارين تعيضا إله وحليهاي إلهي مفر أرمه النعاس وكلا إلهي سدى مفر سبحانه وتعالى مركا داد كاسوام حي إلهي بيكو بين أبوران ليا مركا أردتنا إلا قبين شيء دينتو وبين أبور إلهي سبحانه وتعالى إلهي نوحولي إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كوا الله كبين أبوران ليا ملي بانا أدونك ملي بانا يان وحان رمينا أسكاق بانا آخرانا ملي بانا يان عقابي عذاب أوه رينيه فاسان ربنا مركا نعلينو أنت المانو بركا دينتا الله إلا قبين شيء وحي كتلقان تهي إلهي صوت سود جديد ولا جبين شيء رسول كي أسود إيه ولا جبين شيء أي كذا ينتهي مركب لا جبين شو جديد ترى خطتنا دعم جنوا كلا أي عبد الله ليس هنا مركب كهر تجنو وواحد سكر بواجبه ويا
شيخ عبد الرحمن وحيابها أول كي هو هي وحكم دقه المهد اللي يرد عن قان جارين لقفاش كو أي قلدين سكرحين هي نفطه ده اللي جاي مركب وأنا اللي يرسو ماليت مركب الرمهاسي إن دور انتلاج أي كجاء دنا علماء إني سحن
نورا وأريد سؤال مهم ويا علمنا دور مهم كجاء دن وحنا ربنا يلان أقعنا واحد علمها اللي واضح دن قصدا سي هاي وحشل استدى شفاها وحوي بحق هذا البلونكا مرك العفوفه 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 وبرريا مرك هذا برر مرك خدي أنت ترتيب لو ترق أما روب وجيو نفس اللي جسي دين واي وقاحية مرك هذا اللي يرد مرك يحرى واحد اللي قبل فيه فكر نعيب ومدودا لنبلوءها لنعديسيني وحال لقبل هي أركتها كله يوضبا مسلمة أيها لقبل هي وحال لقبل هي أركتها مجتمعا وجاهلي ومجتمعات نبي محمد مركي لصدري ومستمعي جوغبي لمديه أيها لقبل هي الله شيء وحال الله شيء إن إيهو أي قعنتكو هايستان شرعية وإيهو أي فليان سداسا لقرها دي مسكحة دولة مركي إن دبلو نقالها إن دبلو بروغرام غريا لدونية إن وحي إنتر لقشبه إسلام كسحدة الله وشبه إسلام كسحدة دب لوغو دب محوها لوغو لوبرو أيا الله إنك أخرى مركة كارين حوق بدن أيا علماء السارة وحان سربع علماء إنه قاتل مسؤولية أمام الله الله ارتيسه سبحانه وتعالى هي مسؤوليتها أمام التاريخ ما أنت بلشدة الصومالية باهدة وبدن يقبتها وحوية دين تودي أو لقد عين له سوء عليه دين تودي أكو حكا أفضلتان إن له سوء عليه دين تودي إيقود اللقوبة النسانة إن لقد عيه كالين تانا علماء أي حوق جيدة إسكالة كالين تانا علماء إن يقاتان وواجب إسلامية وواجب دينية وواجب إنسانية وواجب تاريخي دوية
واتهي لقيستها أقدم بعي عين جعلهاي إن عن فرس الدستسيو أسودو
مبعي هو عبدالله محمد قربي kana soo hadlayo gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus. Sheikh Abdulrahman su'aashiidu waxay tahay fikirkan xaq jirka ah sidee loo sixi karaa oo looga qabo karaa kuu ku tarxtage. Qoma santa.
Garab waa salaad si aan weeye inkastoo laga yaabo sidee loo sixi karaa inay u baahan tahay wax badan sida loo sixi karo waxa weeye inuu ka bilowdo manhaj tacliimeed inuu ka bilowdo waxa leeyahay xadaanada ama iskuulka hoose iskuul ka dhaxa iskuul ka sare jaamacadaha isbeddel xog badan oo manhajka tacliinta ah inuu horta yimaado waa muhiim waxa muhiim ah inuu yimaado isbeddel xog badan manhajka tacliinta ah oo ku saabsan madarista islaamiga ah iskuulada islaamiga ah jaamacadaha islaamiga ah in madaristooda dib loo fiiriyo iyadoo wax laga mar waa manhajiyo weeye waxa kale oo muhiim ah masaajidda laftooda iyo waxa laga akhriyo qaabka loo akhriyo dib loo qiimeeyo waxa jira waxa ognahay afartan sano ka hor dadka Soomaaliyeed dadoodu waaga jirtay erayadan maanta inoo noqday caamka inaysan aqoonin waa murtad erayaas yaa in la maqlo waxa aan jirtay wax gariib ama aan dhici karin waa mushrik qofkani oo waa gaal isagoo tukanaya qofkani maxuu waa mulhid qofkani waa diinaw qofkani waa qubuur qubuuruhu caabuda erayada sodan iyo kuwa la mid ah fiilma ina aqoonin bulsho muslima oo nadiif ah oo islaam qada muxuu jecel oo ku dhaqanta intii tabarteeda ah ayay ahay waxa marka hadda yimid adabiyad iyo afkaar dakhiloha kor ka timid oo waxaan ahayn intay keentay abuurtay gaal baa tahay dad baa tahay mushrik baa tahay buuri baa tahay khuraafaysta tahay waxana abuurmay waxa abuurmay muxuu ah manhajyo la yaab leh oo ah anigu saan u arko ama u fahamsanahay haddaad u fahmo inaad muslim ma tihid taasaa marka keentay mushkiladan waxaan marka rabnaa intaa dib loo qiimeeyo oo dib loo fiiriyo oo dib loo saxayo u baahan tahay oo manhajyada tacliimta ah dib loo qiimeeyo iskuulada xadaanaadka madaarista qur-aanka jaamacada masaajidda laftooda iyo in dib loo fiiriyo khudabka la akhriyo in dib loo fiiriyo waxaasoo marka waa manhajyo dhan oo dhammaystiran weeye hal mar lama wada samayn karo laakiin haddii dadka hadda ugu baraarujiyo oo wacyiga la bilaabo waxaa laga yaabaa in tartiib tartiib aan u socmi karno insha allahu tacaala
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masaajidka daarul hijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo sidoo kale dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha aanu intaasi ku dhaafna waxaa nala socodsiinayay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur halkaad kala socotaana waa V O A Washington in ka badan 170 qof ayaa ku dhintay dalka Indonesia 180 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isjiireen taageerayaal kubadda cagta ah oo daawanaya ciyaar u dhaxeysay laba kooxood waddankaasi booliska waddankaasi ayaa sheegay in taageerayaasha mid ka mid ah labada kooxood ee ciyaaraya ay ka xanaaqeen natiijada ciyaarta kadibna ay weerareen ciyaartoyda garoonkana ay soo galeen warbixinna ay V O A arrintan ka qortayna waa tan taliyaha booliska bariga Java Nico Afinta ayaa saxaafadda u sheegay in laba askari oo ka tirsan ciidamada booliska ay ku jireen dadka dhintay oo intooda badan cagta la mariyay. Afinta ayaa sheegay in kulankii horyaalka Indonesia Premier League uu ku dhamaaday 3-2 ay kooxda Persebaya ku garaacday kooxda Arema. Waxa uu sheegay in taageerayaasha Arema oo loo yaqaano Armenia aanay ku faraxsanayn natiijada oo ay garoonka soo galeen si ay u baacsadaan ciyaartoyda iyo kooxda Arema. Taliyaha booliska ayaa yiri ciidanka booliska ayaa isku dayayay inay ku qanciyaan Armenia in ay ku soo laabtaan tarbuunka balse waa laga dhiga adeegay. Ma garanayo ayuu yiri sababta ay dadku u noqdeen fowdo sii kordhaysa oo ay ugu dambeyntiina u weerareen booliska. Ugu dambeyntii boolisku waxay sunta dadka ka ilmaysiisa ku fureen dadkii isku soo baxay. Boqolaal taageerayaasha koox kasta ah ayaa ku orday inay albaabka ka baxaan si ay uga badbaadaan sunta dadka ka ilmaysiisa. Laakiin qaar badan ayaa neefta ay ku dhigtay kadibna lagu tuntay. Boqolaal ka mid ah dadka dhaawaca ah ayaa loola cararay isbitaal u dhow halkaasi. Balse qaar badan oo ka mid ah dadkaasi ayaa ku dhintay waddada ama intii lagu guda jiray daweynta. Dadkan caraysan ayaa sidoo kale gubay 13 baabuur oo ay leeyihiin ciidamada booliska iyo kuwa xamuulka qaada. Wasiirka xiriirinta arrimaha siyaasadda sharciga iyo amniga Maxamed Maxbuud ayaa ku sheegay bartiisa Instagram-ka maanta oo xad ah in qabanqaabiyaasha ciyaaraha ay tiradii loogu talagalay garoonka dadka badan ay geliyeen garoonka lagu magacaabo Kanjuruhan oo ay ciyaartu ka dhacaysay. Sidoo kale waxa uu sheegay in ciyaartu ay ahayd in la qabto galabtii oo aanan la qaban habeenkii. Sidoo kale waxaa garoonku uu qaaday 38,000 oo qof halka la iibiyey 42,000 oo tikid taasoo 4,000 ka sarreysiinaysa intii loogu talagalay ee uu garoonku qaadi karayay. Taasina waxay ahayd warbixintii ay V O A-du arrintaasi ka qortay. Markana dalka Ukraine. Ciidamada dalka Ukraine ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalo muhiim ah oo ku taala bariga dalkaasi oo lagu magacaabo Lyman. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa shalay xaqiijisay in ciidamadeedu ay magaaladaasi ka baxayaan. Warbixin arrintan ay V O A-du ka qortay waxaa inoo haysa Caashi Ibraahin Aadan Cashcuud.
Wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa warbixin xagga sirdoonka ah oo ay haddana soo dhigtay Twitter-ka waxa ay ku sheegtay in ciidamada dalka Ruushka ee sabtidii isaga baxay magaalada muhiimka ee ku taala bariga Ukraine ee liraahda Lyman ee gobolka Donetsk ay u badan tahay sida hadalka loo dhigay in ay la kulmeen khasaare ba'an markii ay ka baxday jidka kaliya ee ka baxa magaalada oo wali ku jirta gacanta dalka Ruushka. Xogtan cusub ayaa sidoo kale waxa ay tiri ka bixitaanka ayaa horseeday mowjado kale oo dhaleeceyn dadweyne oo ka dhana hoggaanka militariga ee Ruushka oo ay jeedinayaan saraakiisha sarsare. Khasaaraha dheeraadka ah ee lagu hayo dhulka sida sharci darrada ah loo haysto ayaa hubaala inuu horseedi doono inuu sii xoogaysto dhaleeceyntan shacabka ka imaanaysa iyo kordhinta cadaadiska lagu hayo taliyaasha sare. Dib u qabsashada Ukraine ee magaalada Liman waxa ay u dirtay askarta Ruushka in ay ka baxsadaan maalin kadib markii xukuumadda Moscow ay la wareegtay gobolka oo ay weheliyaan saddex dhul oo kale oo ku yaala bariga iyo koonfurta bari ee dalka Ukraine. Fiidiyo la soo dhigay baraha bulshada sabtidii shalay ayaa muujinaya askarta Ukraine oo ku sugan duleedka magaalada oo lulaya calan iyadoo mid ka mid ah uu leeyahay Liman waxa ay noqon doontaa Ukraine. Magaalada oo ku taala jiidaha wabiga Severski Donetsk waxa ay u gacan gashay dalka Ruushka bishii May. Tan iyo markaas xarunteeda tareenada ayuu Ruushka u adeegsanayay meel muhiim ah oo xagga asaadka ah si uu u taageero kumanaan askartiisa ah oo ka dagaalamaya gobolka Donetsk ee bariga Ukraine. Dhanka kale, saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay dileen ugu yaraan 20 qof oo ay ku jiraan 10 caruur ah. Weerar ay ku qaadeen koloniyo ay la socdeen dad ka cararaya waqooyiga bari ee dalka Ukraine, warbixintan si madax bannaan looma xaqiijin karo. Weerarkan ayaa la sheegay inuu daba socday gantaal jimcihii lagu weeraray koloniyo kale oo rayid ah oo ku sugnaa gobolka Zaporizhzhia, kaasoo ay ku dhinteen 30 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sabtidii sheegtay in gantaalka loo adeegsaday weerarkii jimcihii sida hadalka loo dhigay uu u badan yahay gantaalka difaaca hawada ee riddada dheer ee dalka Ruushka oo loo adeegsaday doorka weerarka ee dhulka. Jimcihii ayaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu ku dhawaaqay 4 gobol oo Ukraine ka tirsan in ay ka tirsan yihiin Ruushka. Dadka ku nool Luhansk, Donetsk, gobolka Kherson iyo gobolka Zaporizhzhia waxay noqonayaan dad walaalaheen ah weligood, ayuu yiri Putin intii lagu guda jiray xaflad ka dhacday Kremlinka. Guuldaradii ka dhacday aagaasi ayaa Ukraine waxa ay siin kartaa fursad ay ku soo ceshato dhul ballaaran oo Ruushku hadda u sheeganayo. Mareykanka ayaa cambaareeyay qabsashada Ruushka ee dhulka, bayaan uu soo saaray madaxweyne Joe Biden ayaa tilmaamay ku darsiga dhulkaasi inay tahay mid been abuura. Ruushku waxa uu ku xadgudbay sharciga caalamiga ah, waxaana uu ku tuntay axdiga qaramada midoobay, waxaana uu muujinayaa qorshiga uu hayo dalalka nabadda ah meel kasta oo ay joogaan, ayuu yiri Biden. Ka hor qabsashada, Kremlinka ayaa ku talisay in gardarro kasta oo ka dhaca gobollada lagu darsaday loo tixgelin doono weerar ka dhana Ruushka. Wariyaasha ayaa weydiiyay afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov haddii iskudayga Ukraine ee dib u qabsashada dhulalka la qabsaday loo qaadan doono weerar ka dhana Ruushka. Ma ahan wax kale, Peskov ayaa sidaasi yiri. Putin ayaa waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu adeegsado hubka nuclearka si uu u difaaco sida hadalka loo dhigay madax bannaanida dhuleed ee Ruushka. Diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa ku cadaadinaya xulafada Ruushka in ay ku qanciyaan Putin in uu xaaladda dejiyo. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka caada Jack O'Sullivan oo ka jawaabayay su'aal ee VOA da weydiisay oo ku saabsanayd waxyaabaha gaarka ah ee isdaba jooga ah ayaa waxa uu sheegay in waddan kasta oo aaminsan mabaadiida axdiga qaramada midoobay sida hadalka loo dhigay ay tahay in uu qaato cabirkiisa mas-uuliyadda ah inuu si toos ah ula xiriiro Kremlinka in waxa ay sameynayso ay yihiin khalad aanay ahayn gar waajibna ay tahay in la joojiyo. Waxa uu sheegay in Mareykanku ka codsanayo waddamada adduunka inay si cad u hadlaan oo ay fariimaha si gaar ah ugu gudbiyaan Ruushka.
Mahadsanid Caashi Cuuto warbixinta V O A noo soo koobay. Markana gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaayo. Dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa heestii Iskumaan Ogeyn. Heestan waxaa horay ugu luuqeeyey Allah u naxariistay Cabdiqadir Xasan Laari, waxaa dib u soo qaaday fanaanka da'da yar ee Saciid Qalin.
kakachin Hapka laga nashkino Hapkaif kuhur raisiyo Hapkaifiru dhampeta
kumaan ogeyn codka macaan ee Saciid Qalin leh waxay gabagabo u tahay idaacadeena habeenimo intaan marka la hawada ku kulmi doono dhigistaal wa dhamaan asxaabta VOA oo idin ku dhaafaysa nabadgelyo habeen wanaagsan